Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен Азаттык радиосунун 19-январь шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык, соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Мындай жагдай карапайым калктын күнүмдүк турмуш тиричилигине кандай таасирин тийгизди? Жаңы бийлик экономиканы көтөрүп, бюджеттеги боштукту толтуруу үчүн кандай чечкиндүү кадамдарга барышы керек? Ал үчүн бийлик башында кесипкөй жетекчилер жетиштүүбү? Алдыда ушул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус аныкталган. Былтыркы жылдын март айынан бери өлкөдө 93 медицина кызматкери бул вирустан улам көз жумду. Алардын 80 мамлекеттик ооруканаларда, 13 менчик бейтапканаларда иштегенин Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Көз жумгандардын арасында дарыгерлерден тартып орто жана кенже кызматкерлерге чейин бар. 19-январдагы расмий эсеп боюнча өлкөдө 4158 мед кызматкер жумуш учурунда COVID-19 жугузуп алган, алардын 4061 сакайып чыккан. Ал эми 19-январга карата Кыргызстанда дал ушул коронавирус дагы 90 адамдан аныкталып, 3 адам каза болгондугу белгилүү болду. Европа биримдигинин аймагында коронавирустан каза болгондор 400 миңден ашты. Буга байланыштуу шаркеттеги өлкөлөрдө вируска каршы эмдени тездетүү пландалып жатат. Европа биримдигинин саламаттык сактоо маселелери боюнча комиссары Стелла Криакедес Европа парламентинде сүйлөп жатып, акыркы 10 ай абдан оор болгонун, бирок жаңы жылга колго вакцина деген курал кармап кирип бара жаткандыгын билдирди. Еврошаркет быйылкы жылдын ортосунда аймактагы 446 миллиондон ашык калктын 70%дан ашыгын эмдөөдөн өткөрүүнү мерчемдеп жатат. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча Европада 24 миллион адам вирус жугузса, 400 миңдей адам каза болду. Ал эми АКШнын кызматын тапшырып жаткан президенти Дональд Трамп коронавирус инфекциясына байланыштуу Шенген зонасына, Улуу Британияга, Бразилия жана Ирландияга коюлган чектөөлөрдү жокко чыгарды. Мындай жарлыкка Трамп Джо Байден кызматка киришээрге 2 күн калганда 18-январда кол койду. Ага ылайык 26-январдан тарта Кошмо Штаттарга кирген бул өлкөлөрдүн жарандары коронавирус жукпагандыгын аныктаган тесттин жыйынтыгын көрсөтүп кире алышат. Ошол эле учурда Кытай, Иран сыяктуу өлкөлөрдүн жарандарына карата чектөөлөр сакталып калат. Бирок бийликке киришип жаткан Джо Байдендин командасы чектөөнү алып салуу тууралуу билдирүүнү четке какты. Джо Байдендин командасынын мүчөсү Джен Псаки муну саламаттык сактоо тармагындагы адистердин сунушу менен негиздеди. АКШда коронавирустан эң көп жана жапа чеккен өлкөлөрдүн сап башында турат. Кошмо Штаттарда бул оору 24 миллиондон ашык адамга жукса, элде 400 миңден ашык адамдын өмүрүн кыйды. Бишкек шаарында кичи автобус айдоочуларынын бир тобу жол акыны 15 сомго көтөрүү талабы менен бүгүн дагы Октябрь райондук акимчилигине келишти. Алар калаа жетекчилиги менен жолугуп талаптарын коюшту. Ушул күнү акимчиликке мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев дагы айдоочулар менен жолукту. Буга чейин Түлөбаев жол акыны 15 сомго чейин көтөрүүгө шаар бийлиги макул экендигин, бирок ага убакыт зарылдыгын билдирген болчу. Бензин жана тетиктерин кымбаттаганын мисал келтирип, Бишкекте маршруттук кичи автобустун айдоочулары жол кирени көтөрүүнү талап кылып, кечээ дагы айрымдары иш таштаган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык, соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Мындай жагдай карапайым калктын күнүмдүк турмуш тиричилигине кандай таасирин тийгизди? Жаңы бийлик экономиканы көтөрүп, бюджеттеги боштукту толтуруу үчүн кандай чечкиндүү кадамдарга барышы керек? Ал үчүн бийлик башында кесипкөй жетекчилер жетиштүүбү? Алдыда мына ушул жана башка суроолорго азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков Бишкек студиясынан алып барат. Кубат.
Рахмат, Ириза, саламатсыздарбы. Алгач эле талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Биздин Бишкектеги студиябызда экономика министрлигинин кызмат көрсөтүү саясатын координациялоо бөлүмүнүн башчысы Насирден Шамшиев турат. Ошондой эле бир саамдан кийин бизге экономист, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров келип кошулмакчы. Мындан сырткары телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров турат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Албетте, экономика өзү чоң тармак. Бүгүн экономиканын абалын, аны көтөрүүнүн жолдорун, ошондой эле инвесторлордун ишенимин калыбына келтирүүнүн жолдоруна көбүрөөк басым жасагыбыз келип турат. Алгач убактыбыз жетип калса, бюджеттеги боштук тууралуу дагы учуркай кеп кала кеткибиз келип турат. Алгач Бишкектеги айрым тургундардын пикирин уга кетсек, анткени Кыргызстанда экономикалык абал оор, пандемиядан улам көрсөткүчтөр төмөндөдү деп расмий органдар дагы, журналисттер дагы айтып жатабыз. Бирок мындай төмөндө калктын күнүмдүк жашоосуна канчалык байкалып жатат? Анда бишкектиктердин пикирин уга кетели.
Учурдагы ушу экономиканын төмөндөшү эл өзгө аябай эле мындай оор зыянын тийгизип атат. Себеби дегенде, биринчиден азык түлүк кымбаттады, ошондой эле деген жумушта, жумуш орундарда кыскарганына байланыштуу элдин ошо мындай кандайдыр бир учурда кризисте турган абалы көчөдөгү мисалы үчүн жумуш ээлерине дагы, жумуш издегендерге дагы кыйын да.
Таасирин башынан эле баштап берип келатат го. Экономика мындай стабилдүү деген эме эч эле болгон эмес. Ошол боюнча эле эл өзү менен эле жашап жүрөт. Пандемия убагында деле, например, элдер өзүбүз бири бирине жардам берди, мамлекеттин жардам келген жок.
Биздин экономикабыз көбүнчө ошол сыртта жүргөн мигранттарга да байланыштуу да көбү келип атышат. Чет жакта жүргөн мигранттар деле акчасы азайып, ал жакта деле ушуна пандемия болуп, көбү жумушу жок, акча которулбай, жумуштары жакшы болбой, ушул таасирин берип атат.
Анча деле билинбейт эми. Пенсионер киши бар, пенсиясынан деле жашап атам. Айта албайм чын эле.
Мына пандемия чыкты, революция болуп атат. Анан эл азыр кыйналып жашап атат аябай элечи. Кудай буюрса мына эми Садыр Жапаров келип калды, оңоюм деп атат, оңолуп кетсе ошо элибиз жерибиз жакшы жашап калсын каалайм да мен делечи.
Ой, бир топ эле кымбаттады мына эмелер, майлар кымбаттап кетти. Мен мисалы таң калып калдым, эми 200 бирдеке эле алчу, 280 болуп кетти мисалы.
Зарплата аз, чет жактарда карыздарыбыз көп, во-первых, аябай эле терс таасирин тийгизип атат. Еще там маршруткадагылар 20 сомго деп атат, продуктылар кымбаттап атат, зарплатабыз аябай төмөндөдү. Дальше мындай өнүктүрсө жакшы болмок.
Бизге таасири билинип эле атат. Бир четинен кымбатчылык да болду, аптекага кирсең да, базарга барсаң да бүт нерсе эттен баштап баары кымбатчылык.
Мамам байкемдер мугалим, мамлекеттик жумуштачы. Мындай эконом кылалы кишине экономдойлу акчаны деп ушинтип тартыш болуп калды да. Анан мисалы өзүм дагы жумуш иштегенге туура келди. Мисалы азыр болсо мындай жумуш издеп атам да.
Кыргызстан экономикасы азыркы учурда оор акыбалда турат, бирок биздин Кыргызстан бир чет менен сыймыктанам бала. Жашоого ушунчалык аракет күчтүү. Эми кудайым буюрса жакшы тилектер менен ажообузду алмаштырып алдык, үмүт күчтүү балам.
Бишкектиктердин пикири болду. Алдыда укканыбыздай мына жарандар экономика тармагында жаңы бийликтен көп өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Ал үчүн эмнелерди кылуу керектиги жөнүндө сөз кылаарда мурда өлкө кандай абалда турганын Насирден мырза алгач сиз менен талкуулап алсак, мына 2020 жылдын жыйынтыгы менен экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүң өнүм 8.6% төмөндөдү деп жатабыз. Бул эмнени билдирет? Азыр кандай абалдабыз?
Эми биринчиден бул жанагы Бишкектердин пикирин эле укпадыңыздарбы? Бул баягы адамдардын болгон экономика болгон көз карашы, экономика болгон таасиринин экономиканын таасири алар өзүнүн алдындагы дасторкону менен өзүнүн чөнтөгүндөгү акча менен белгилейт да. Ал эми 8.6% төмөндөгөн. Андан башка кээ бир секторлор, маселен тиги курулуш сектору өтө төмөндөп кетти.
Тейлөө
тармагы вообще эле 11% төмөндөдү. Анын ичине гостиница менен мейманкана менен тиги ресторандардын кызмат көрсөтүүсү дээрлик 43% төмөндөдү. Бул көрсөткүч бул экономиканын абалын биле турган официалдуу көрсөткүч. Ал эми мен айтып кетпедимби, тиги ар бир адамдын өзүнүн алдындагы ошол эртеңки күнү эмне жейм, бүгүнкү күнү кандай тамак даярдасам, эртеңки күнү жумушка барарда эмне менен барам, кантип барам, кайсы акча менен барам, айдын аягына чейин кантип жашасам болот. Бизнесмендер болсо эртеңки күнү өзүнүн баягы бизнеске салган акчасын кайра кандайдыр бир деңгээлге кайтара алабы же кредитти өз убагында төлөп бере алабы, ошол көйгөй, негизги көйгөй бул жөнөкөй карапайым калк менен бизнесмендерди негизинен ошо көйгөй да. Ошон үчүн азыркы мезгилде чындап келгенде 8.6% бул акыркы 20 жылдын ичинде эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай көрсөткүч бизде 90-жылдарда болгон, мындан да төмөнүрөк болгон. Себеби дегенде баягы союз тараганда андайдыр бир деңгээлде байланыштар үзүлгөн болчу, ошон үчүн андай көрсөтүлдү. Ал эми акыркы ошол 2000-жылдан бери жака ушул 8.6% действительно эң төмөн көрсөткүч. Бул жерде баягы байланыш мындай бир эле мезгилде адамдардын кыймылы токтоду, жүргүнчүлөрдү ташуу токтоду, карантин болду, өзгөчө абал, өзгөчө шарттар киргизип ошонун эсебинен ушундай болду да.
Акылбек мырзанын да пикирин сурай кетели. Негизи эле ушул расмий көрсөткүчтөрдү алсак, Кыргызстан Евразиялык экономикалык бириндикке мүчө болгон өлкөлөрдүн арасынан пандемиядан эң төмөнкү эсеп менен чыгып атпайбы? Мисалы ошол эле Тажикстан, Казакстан жогорураак көрсөткүч менен чыгып атат. Акылбек мырза, сиздин оюңузча ушу пандемия эле себеп болдубу, же деги эле ушу Кыргызстандын алсыз экономикасы ушундай жагдайга алып келдиби өзү буга чейинки жасалган иштер?
Пандемия баарын ачыкка чыгарып койду. Ал эми буга биз 10 жылдан бери келатканбыз. Экономиканы жетим баладай, өгөй баладай карашып, улам улам премьерлерди алмаштыра берип, экономика өзү менен өзү, саясат өзү менен өзү болуп калган да. Жалаң саясат менен куугунтуктоо менен анан жумуш орун түзүп аткан, салык төлөп аткан кишилердин баарын жаман көрсөтүүнүн артындагы саясат ушуга алып келди да. Тилекке каршы чын эле 95-жылы аябай түшүп кеткен көрсөткүчтөрүбүз, анан азыр мына аябай катуу түштү. Бул акыркы 10 жылдагы экономикалык саясат. Тилекке каршы биздин экономикабыздын структурасы импортко аябай көз каранды. Ошондуктан мына пандемия болгондо чек аранын баары жабылгандан кийин биз азыр өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз абдан чектелүү экенин көрүп атабыз. Ушуну менен бирге эбегейси чоң карыздын баарын өзгөчө өзүбүздүн кошунабыздан алып алып, анын төлөө мөөнөттөрү келип калды, баары доллар менен. Бир дагы $2 млрд салган кредиттерибизди алып алып салып, азыр кайра төлөбөй баштаган проектибиз аягына чыккан жок. Жакынкы 10-20 жылдын ичинде алар акча алып келет деп үмүттөнбөй эле койшубуз керек. Энергетика тармагында тарифти кескин түрдө көтөрө албайбыз, жолдон андай катуу пайда көрө албайбыз жакынкы бир 5-10 жылда. Ошондуктан бул акыркы 10 жылдагы экономикалык сабатсыз шопурлар, жакын жоро жолдоштор, тууган туушкандар башкаргандын себеби акыркы тилекке каршы 2-3 жылда таптакыр эле экономика менен эч ким алышпай койду. Ички чоң саясат менен эки достун күрөшү менен өтүп калды. Ошондуктан баардык нерсенин баары ачыкка чыкты да.
Ошол эле үчүн да Акылбек мырза, сиз айтып атпайсызбы, мисалы кээ бир эксперттер арасында, ошол эле экономисттердин арасында деги эле 30 жыл ичинде кыргыз экономикасы бир экономика катары калымдай бутуна турду эле деген дагы суроолорду берип келишет эмеспи? Буга кандай дейсиз?
Жок, биздики экономикабыз эми ордуна туруп калган. Биз тейлөө тармагын, соода тармагын аябай жакшы өздөштүрүп алдык. Качан эле кыргыз соода кылчу эле. Азыр эми Нью-Йоркко барсаңыз дагы, Москвага барсаңыз дагы, Сибирдин кайсы бурушуна барсаңыз да кыргыздар соода сатыкты абдан жакшы өздөштүрдүк. Бирок тилекке каршы ушул бөлөк өлкөлөрдүн товарларын, өзгөчө Кытай өлкөсүнүн товарларын бөлөк жака алып барып сатканды үйрөндүк. Өзүбүз өзүбүздүн продукцияны сыртка сатканды өздөштүрө албай койдук да. Эми азыр бизде жалгыз эле үмүт өкмөттө, анткени өкмөт өзү мына $2 млрд чейин акча чогултуп, кайра $2 млрд элге берет. Ошо экинин көлөмүн көбөйтпөсө элдин жашоо турмушу өтө аябай начарлап кетти. Анан экономиканы оталдырыш үчүн экономикага акча керек да бүгүнкү күнү.
Жарайт.
Бул акчаны биз бир гана жолу фискалдаштыруу жолу менен, биринчи, экинчи жумушчу орундарды сактап калуу жана бөлөк чет мамлекеттерден 180 000 жакын кишини алып келип алганбыз. Ошолорду мына жылына бизде 120-140 000 киши жумушко жарактуу кишилер рынокко чыгат да.
Түшүнүктүү. Азыр
ошондо бөлөк жактан 180 000 киши келди бизге.
Маселени чечүү жолдорун алдыда
мына
кайрылабыз Акылбек мырза.
Азыр дагы мына быйыл 140,000 киши чыгат. Ошондо бизде 500,000 жакын киши жумуш таппай издеп кыйналып турган кези да.
Жумушсуздуктун абалы жөнүндө Насирди мырзадан сурай кетели. Азыр абал кандай? Мисалы, ар бир кожолукта бирден адам, кеминде эле бирден адам жумушсуз деген статистика жакында чыкпадыбы?
Жок, мындай да, чындап келгенде официалдуу статистика башка. Элдин алдындагы чындап келгенде реалдуу факт, реалдуу абал башка. Себеби дегенде кыргыздын көпчүлүгү айтпай ушул убакка чейин жана мен Акылбек Үсөнбековичтин сөзүн улай кетейин. Биздин ушул акыркы 20 жылдагы же 30 жылдагы экономика болгон мамилебиз, биз биринчи иретте баягы реэкспорт менен жашап келдик. Чындап келгенде өзүбүздүн ички баягы ичибизде кандайдыр бир деңгээлде өнөр жайды уюштуруу, өнөр жай мекемелерин уюштуруу, кайра иштетүү тармактарын уюштуруу жөнүндө дээрлик көп эме болгон жок. Ал эми ишкерлер негизинен баягы жеңил өнөр жай менен, жеңил өнөр кийим тигүү, башка жак менен гана алектенип, аларды баягы жарым жартылай берди иштесе, калганын Кытайдан алып келип кайра товар менен. Ошон үчүн биздеги экономиканын структурасында дээрлик кызмат көрсөтүү тармагы дээрлик 50%. Ал эми өнөр жай болгону жете 16-17 гана пайыз өт. Ал эми жумушсуздуктун саны боюнча, конечно, официалдуу бул жете бир 8% эле тегерегинде жумушсуздук деп жүрөт. Ал эми жумушсуздукту жана баягы официалдуу түрдө каттагандар андан аз. 2.5% тегерегинде гана жумушсуздук катталат. Бул биринчиден кыргыздардын биринчи менталитети, биз ойлойбуз го, баарыбыз жакшы болот деп. Экинчиден баягы биздин жумушка каттоо процесси татаалдаштырган. Эгерде бизде бая жерди 95-жылы жерди таратып бербедиби элге? Эгерде сиздин баягы жер айылдар жашап аткан 60%дан ашыгыраак калктын эгерде үлүшүңүздө жер болсоңуз, сиз жумушсуз деп эсептелип, жумушсуз деп эсептебейт да. Ошон үчүн бул маселени дагы башкача караш керек.
Акылбек мырза, биз менен байланышта болсоңуз, сиз негизи экономиканын азыркы абалы соңку бир канча жылдагы маселелерди ачыкка чыгарды деп жатпайсызбы? Анан мына эми октябрь айында Кыргызстанда саясий өзгөрүү болду, жаңы бийлик келди. Андан берки көрүлгөн чаралар жетиштүү болуп жатабы?
Жок, азыр көрүлгөн чаралардын баары жетишсиз. Өкмөт алсыз, парламент чечкин бийликтен алыс, президент жаңы келди. Мына ошол президенттен өзүнүн командасынан эми азыркы учурда азыркы иштеп аткан конституция боюнча өзүнүн өкмөтүн курамынан баары көз каранды болот да. Анткени эгерде мурунку президенттин мына 3 жылдык убакыты болсо, азыркы жаңы шайланган президенттики күзгө чейин эле. Эгерде жакынкы келе жаткан 6-7 айдын ичинде экономиканы оңоп, элге үмүт жаратып, жана мен айтып аткан 500,000 жакын киши жумушу жок калды. Мына былтыр 150,000 кишиге чейин рынокко чыккан, вуздарды бүткөн, окууну бүткөндөрдүн кишилердин санын айтып атам. Мына быйыл да 150,000 чыгат, 300,000. Анан Россия бөлөк жактан дагы элдин баарын чогултуп алды, 200,000. Мына ушу 500,000 кишини жумуш биз бере албайбыз Кыргызстандын ичинде. Ошондуктан антикризистик чаралардын катары күндүр түндүр аэропорт иштеш керек. Бишкек Москванын керек болсо билеттеринин тең акчасын өкмөт өзүнүн мойнуна алыш керек. Поезддердин баарын жөнөтүшүбүз керек. Жана военно транспортный самолет берген Россия, керек болсо ошону менен ташышыбыз керек Россиянын чек арасына чейин. Мына Собянин айтып атат, Москвада 40,000 киши жок калды деп. Мына ушундай чоң чоң саясий чечимдер менен биз элдерге жумуш таап бербесек, элдин баары ачка болсо, бизде сиз баарыбыз көрүп атабыз, саясий чечимдер, саясий бунттар бир 5,000-10,000 кишинин эле тегерегинде болуп калат.
Акылбек мырза, азыр Насирдин мырза дагы сөз кошоюн дейт.
Чындап келгенде бул бир жагы, эгер жумуш орун түзүп жанакы биздеги мигранттарды сыртка ташуу же болбосо биздеги жумушсуздарды. Экинчи маселе, эң негизги маселе бул инвесторлордун ишенимин кайра кайтаруу. Себеби дегенде акыркы 5-6 октябрдан кийинки убакытта, кийинки мезгилде көрбөйсүздөрбү жанакы жер үйдөгү болгон окуя, иштен берди, бозумчакта болгон окуялар бардыгы келип ошол инвесторлорду кооптонтуп койду. Алар бүгүнкү күндө келип Кыргызстанга келип инвестиция салууга бир аз күтүп атат, кооптонуп атат. Анын үстүнө Акылбек Үсөнбекович айтып кетпедиби, жогорку кеңеш акыркы эле аз калды, бир 5-6 ай убакыт калды иштерине. Жаңы президент жаңы келди, өкмөт али курал элек. Ошондуктан биринчи иретте ушул инвесторлордун ишенимин кайра кайтарыш керек. Экинчиден, экинчи маселе бул азыркы жакында 17 декабрда указ кабыл алды жанакы президенттин милдетин аткаруучу. Бул санарептештирүү. То есть ошол менен биз ишкерлерди дагы жеке жөнөкөй адамдарды дагы баягы чиновниктер менен болгон экөөнүн байланышын ажыратышыбыз керек. Себеби бул жерде көпчүлүк баягы мамлекеттен кызмат алууда же болбосо ишкерлер бир кандайдыр бир деңгээл лицензия разрешение алууда көпчүлүк мезгилде коррупцияга туш болот да. Ошон үчүн ошолор экөөнүн ортосундагы мамилени санариптештирүү жолу менен аларга ишеним пайдалы кылыш керек.
Акылбек мырза, ар бир ушундай саясий окуялардан кийин өзгөчө чет өлкөлүк инвесторлордун ишенимине доо кетет эмеспи? Анан бул жолу да ошондой болгон.
Чет өлкөлүк эмес, урматтуу угармандар.
Ички инвесторлорго да.
Кыргызстандын ичиндеги инвесторлордун баарын өрттөп, урушуп, талашып, байлардын баары жаман деп алардын баарын кууп атпайбызбы?
Азыр эми ишенимин калыбына келтире алдыкпы? Мындай бир убадалар бере алдыкпы, нандыра алдыкпы сиздин оюңузча?
Эми азыр айтам,
азыр бар экен Кыргызстан компаниясы, ошонун 70% 70%ы кетем деп атат. 63 000 кишиге жумуш берип аткан 100 компаниянын ичинен 70%ы кетебиз деп бөлөк жака акчаларын которуп даярданып өзүн сата турган буюм суюмдун баарын сатып атат.
Ошол эле коңшу Өзбекстанга бизнестер чыгып кетип жатат деген пикир бар.
Анда биздин экономикабыздын жөөтөсү өтө кейиштүү болот.
Ошону сурайын дегеним болчу да, Акылбек мырза. Мисалы ошол ишенимди калыбына келтире алдыкпы,
инвестордун баарын кубадыкпы? Бул биринчиден азыр кыргыз өкмөтү контрабанданы токтотуш керек. Коррупциянын эң чоң кулагы контрабанда, муну эч ким айтпай атат. Бул биринчиси. Экинчиси, Грузияда бир 3-4 айдын ичинде эле жана бандиттер менен ОПГ менен сүйлөшүп, сүйлөшпөгөнүн баарын кууп ийип 3 айда бүтүргөн. Бирок 3 жылдын ичинде араң араң укук коргоо органдарын ооздуктап бүтүшкөн да, сот системасын, адилеттүүсүн түзгөн. Мына жакынкы 7-9 айдын ичинде фискалдаштыруу сөзсүз түрдө жана санариптештирүүнү айтып атабыз. Ал контрабанданы жоюп бюджетти көтөрөт. Мына быйыл эле 30 миллиарддан 50 миллиард сомго чейин жалаң ушу соода сатык тейлөөлөрдөн бир да жаңы салык киргизбей туруп эле салыкты чогултуп биздин кирешебизди толтуруп сырткы карыздан кутулуп койсок болот. Бирок ал үчүн контрабанданы жоюшубуз керек.
Жарайт, Акылбек мырза, укук
коргоо органдарынын баарын ооздукташыбыз керек.
Сиз айтып жаткан ойго
иштей турганга бүгүн 24 саат аздык кылат азыркы келген бийлик.
Сиз айтып жаткан ойго өндөш бир пикирге кезек бере кетсек, анткени жакында казакстандык инвестор Asidel Partners компаниясынын өнөктөшү Украинадагы реформаларга аралашып жүргөн Маргулан Сейсенбай Азатка маек куруп, анан кыргыз өкмөтү биринчи кезекте кайсы маселелер чечиши керек деген суроого жооп берген. Анан ал да айткандай, Акылбек мырза айткандай, ал дагы сот реформасын ишке ашырыш керек деп жатат. Азыр пикирин уга кетели.
Сот жүйөсү эң биринчи жемкорлукка каршы туратын жүйө. Өйткени мына укук коргоо органдары эртең бир бизнесменди не жеке адамды камап тастаса, сот босатады. Сот мына укук коргоо жүйөсүнө заңдылыкты бузууну уруксат этпейт да, кайта кайта заңга келтире берет. Сондуктан сот жүйөсүн дурустоо ул номер биринчи күрдөлү үлкен реформалардын ичиндеги эң биринчиси. Экинчи ул экономикалык реформалар. Сот жүйөсүнөн кийин экономикалык реформалар Кыргызстандын экономикасына карау керек. Кандай салаларда Кыргызстандын келечеги бар? Менин оюмча ул гидроэлектр кубатын берүү саласы, ул туризм, ул ауыл чарбачылыгы жана казба байлыктары. Алтын дейік, басқа да неде қазба байлықтары бар. Және сервис экономикасы. Жалпы Қырғызстанның экономикасы мына Грузия елінің экономикасына өте керемет сәйкес келеді да, өйткені халықтың саны да тең, территориясы да ылғи тау.
Казакстандык инвестор Маргулан Сейсенбайдын пикирин уга кеттик. Биздин студиябызга Элдар Абакиров мырза кошулуп калды, экономика министринин мурдагы орун басары. Элдар мырза, сиз келгенге чейин биз Кыргызстандын экономикасы кандай абалда, кандай чаралар көрүлчү да жетиштүү деген суроону талкуулаганга жетиштик. Сиздин оюңузча азыр негизги кайсы маселелер чечилиш керек ушу экономика тармагында?
Саламатсыздарбы, мен радиону угуп келдим жолдон. Эми бирөө акча салып атса биздин өлкөгө каражат, капитал, биринчиден мүлктү коргоо системасы керек. Кол тийбестик, Каралар, кызылдар, жергиликтүү эл, өкмөт эч ким тийиш албагандай бир гарантия болуш керек өкмөт тараптан. Муну кантип камсыздайбыз деген аны өзүнчө талкууласак болот. Экинчиден өкмөттүн бийликтин бир пассивдүү ролу бар, анан активдүү ролу бар деп койсок болот. Инвестиция тартууда мүлктү коргоо бул эң керектүү, бирок бул пассивдүү роль. Активдүү ролду айтсак, ар бир инвестордун өзүнүн шарт талаптары бар. Мүмкүн бирөө IT тармагына инвестиция кылып атат, бирөө туризм тармагына, бирөө өндүрүш курам дейт, бирөө ГЭС курам дейт, бирөө мектеп курам дейт, жана башка жана башка. Активдүү роль менин оюмча бийлик тарапта девелопер деп коет. Муну ишкерлик тармакта иштегендер билет. Девелопер бул документтерди под ключ деп коелу, өкмөт тараптан даярдалып бериш керек. Ошол эле ГЭС курам деген кишиге азыр ГЭС курам десе бирөө бир инвестор кеминде 10 ашык бир кол керек. Суу департамент, ток кой, айыл өкмөт, өкмөт жана башка жана башка деп отуруп көп колдорду алыш керек. Ошону өкмөт бир кишинин өкмөт тараптан ошол эле мүмкүн премьер министр, мүмкүн министр экономики же башка бир адамдын колу менен ишке аша турган под ключ документтерди даярдап берсе бул тармакка албетте инвесторлор көбөйөт.
Октябрь окуяларынан бери негизи бир катар чаралар көрүлүп жатканы айтылып жатат. Насир мырза да айтып кетти, ошол эле инвесторлордун ишенимин калыбына келтириш үчүн, ошол эле экономикалык мунапыс десек болот мисалы. Анан сиз айтып жаткан кепилдиктер, сиз айтып жаткан чаралар көрүлүп жатабы, байкап жатасыздарбы?
Эми мен жакында эле бир ай болду шайлоого катышып Кыргызстанды толугу менен кыдырып чыктым. Ошол эле Ала Букага барсам жергиликтүү эл айтат, ушул Ала Букадагы комбинат тезирээк иштесин, биз жергиликтүү эл өзүбүз коргоп өзүбүз колдоп беребиз. Ошол эле Талас тарапка барсам, жер үй боюнча жергиликтүү элден наоба жакшы сөз укпадым, бизге эч пайда тийбей атат, бул кандай. Ар бир кейсти өкмөт тараптан жакшылап талдап чыгыш керек. Эмне үчүн Ала Букалыктар ыраазы, ошол эле кезде Талас тарапта жергиликтүү эл нааразы.
Ушундай талдоолор болуп атабы?
Азыркы мезгилде жок, эми талдоо деп айтсак эме кылбайт. Азыркы мезгилде баягы сунуштарды топтоо болуп атат. Себеби дегенде азыр чындап келгенде мына шайлоо өнөктүгү бүттү да, эми азыркы жаңы президент өзүнүн командасын топтосо ушулардын баардыгын алып туруп алдыга башташ керек. Элдин баардыгы айтып атпаймынбы, жогорку кеңеш жарым жыл калды иштеген, жарым жылга чейин жетпейт. Өкмөт толук кандуу азыр топтолуп бүтө элек. Эми баягы иштеп атат, бирок алар баягы баары күтүп атат да. Эми могул инаугурация болсо президент азыр өзүнүн жаңы багыттарын аныктаса, кандай эмеде, кайсы багытта кандай иш алып барат, ошонун негизинде уже биз экономика министрлиги план түзүп атабыз. Бирок канчалык деңгээлде бул азыркы президенттин баягы саясатына шайкелиш келет, ошого жараша кайрадан иштеп чыгышыбыз керек же конституциядагы өзгөргөн атпайбы?
Ооба, биздин убактыбыз жыйынтыкталып баратат. Бир суроо бере кетейин Акылбек мырза, эгер эфирде болсоң, мисалы жакында Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова бир кызыктуу айтты да, бул жаңы президенттин эң башкы атаандашы бул саясатчы эмес, саясатчылар эмес, бул экономика болот депчи. Анан өкмөттө иш билги кырдаалды түшүнгөн кесипкөй адистер байкалабы, жетиштүүбү? Тилекке каршы эфирден эфир үзүлүп калыптыр, сизден баштайлы Элдар Азар.
Менин оюмча өкмөттө бүгүнкү күндө иштеген кадрлардын көбү, менин оюмча бир 60-70% же кайдыгер же түшүнбөйт маселени. Албетте бир 20-30% күчтүү кадрлар бар, ишин да билген, кыла алган, бирок аларга дагы күчтүү жетекчилер керек, лидерлер. Мындай так ишти алдыга сүйрөп бир жыйынтыкка жетем дегендер, бош сөз менен эмес, убакыт өткөрүү эмес, иш менен бүтүрөм деген жетекчилер келсе, ошол эле 20-30% бар кадрлар менен бир топ ишти кылып койсоңор, калган 60-70% менин оюмча бир четинен кыскарыш керек, бир четинен жаңыртыш керек.
Кыскача жооп берип койсоңуз Насир мырза.
Эми чындап келгенде да, экономиканы түшүнгөн кесипкөйлөр чындап аз, мен дагы колдойм. Элдар, себеби дегенде чындап келгенде кесипкөй адамдар топтош керек, ошонун арасында иш жүргүзүш керек.
Рахмат сиздерге. Биз Арайгөз Чарай талкуусун жыйынтыктап жатабыз. Талкууга экономика министрлигинин кызмат көрсөтүү саясаттын координациялык бөлүмүнүн башчысы Насирден Шамшиев, экономист, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров катышты. Ошондой эле телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров болду. Силерге чоң рахмат. Сөздү кайрадан Прага узатам.
Рахмат, Арайгөз Чарай талкуусун Кубат Касымбеков жүргүздү. Сиз бул талкууну толугу менен биздин сайттан жана YouTube-дагы баракчабыздан дагы таба аласыз. Ал жактардан жөн гана азаттык деп издеңиз. Толкундан алыстабай туруңуз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.